Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta mill-1430 sal-1924 ta' Joseph A. Sherry. Insellimlek u nilqek miegħi għall-aħħar programm din l-iskeda. Ħalli naraw x'tarif ser twaslilna l-istorja tal-edukazzjoni f'Malta llum. Ser nissokta bil-kapitlu dwar il-miżati. Dan mhux biss għax kif semmejna l-uliet meta jkollhom ċertu età setgħu jkunu tajnuna fiżikament jew finanzjarjament għall-familja, iżda wkoll għax biex jibatuhom l-iskola ridu joħorġu l-flus għall-kotba, lavanja, għall-ilbies, żraben, etc. Din il-problema kienu jarfuha wkoll l-awtoritajiet, tant li pereżempju biex jippruvaw itaffu ftit mill-ispejjeż għall-ġenituri, fl-1898 il-ktieb tat-Tagħlim Malti Bidu tal-Karri Malti 10,000 kopja ġie stampat fl-istamperija tal-Gvern biex seta' jinbih l-itfal għall-prezz ta' soldi jew ċenteżmu, fejn qabel kienu jħallsu xi erba' darbiet aktar għax kien stampat fl-istamperija privata. Aktar tard ġew stampati wkoll 10,000 kopja tal-ktieb tar-reliġjon id-dutrina Nisranija. Ma' żmien tfal fqar ħafna kienu jiġu mislufa l-kotba tal-iskola mill-Gvern biex bekk ikunu jistgħu jkomplu l-istudju tagħhom. Fis-settur sekondarju, liċejo u skola sekondarja tal-bniet u l-università dejjem kien hemm il-miżati, għalkemm fl-ewwel żminijiet dawn ma kinux ta' piż kbir fuq min seta' jħallas. Iżda minnaħa l-oħra kien hemm diskriminazzjoni kontra l-bniet għax dawn kif smajna aktar il-qudiem kienu jħallsu miżata wis ola minn dawk is-subien li jmorru liċejhom. Meta lejn tmiem is-seklu 19 sar suġġeriment biex jolew il-miżati fil-liċejo u l-università biex l-awtoritajiet ikollhom fondi biżejjed għall-edukazzjoni hamm kjas sħiħ. Dan kien se jaffetwa il-bwiet ta' dawk li dakinhar l-aktar li kellhom vuċi. Biex tiġi evitata din iż-żieda, saħan sitra kien hemm min issuġġerixxa li jitnaqsu l-pagi li n-nies tal-Gvern fl-uffiċini jew jitnaqsu d-dipartimenti żejda. Dan id-dibattitu tħeġġeġ mill-ġdid fil-bidu tas-seklu 20, meta sar suġġeriment li l-miżati tal-liċeo kellhom isiru daqs tal-iskejjel privati, fil-waqt li dawk tal-università kellhom ivarjaw skont il-kors. Studenti li ġejjin minn familji foqra kellhom jingħataw eżenzjoni jew ħalsu anqas. Meta fil-fatt il-miżati żdiedu, uħud mill-ġurnali ħarġu fuq l-attakk u insistew li dan ma kien sewwa aktar u aktar għax kienet inħolqot sitwazzjoni fejn dawk li kienu lesti li jħallsu bil-qudiem kienu jiġu preferuti jadħul fil-liċejhom. Minnaħa tiegħu id-direttur tal-edukazzjoni Reynolds sostna li fuq kollox anke l-iskejjel privati kienu żiedu l-miżati. u l-miżati fis-settur sekundarju fl-università komplew jiżdiedu tant li meta fit-tmiem is-seklu 19 il-miżata fil-liċeo kienet ta' 4 xelini kull term kull tliet xhur sal-1924 telet għall-lira u 6 xelini sa 2 liri. Kienu saru ziddit ukoll fl-università, is-sekondarja tal-bnit tal-belt u l-iskola sekondarja tas-Subien f'Għawdex fejn għal żmien twil ma kien hemm ebda ħlas. Il-partiti politiċi. Aktarx li dak li l-aktar influenzaw il-mixja tat-tagħlim, speċjalment fl-aħħar seklu, kienu l-politiċi. Hija ħaġa ċerta li f'kull kunsil tal-gvern jew parlament Malti, kull politiku, kull partit politiku, għamel minn kollox biex imexxi l-qudiem l-idejat u l-ideali tiegħu aktar u aktar jekk il-partit kien ikun imexxi l-gvern tal-ġurnata. Forsi dan ma kienx daqshekk pronunzjat meta l-Gżejjer Maltin kienu immexxija minn kunsilli tal-gvern, fejn ħafna drabi il-membri eletti kienu f'minoranza jew inkella ma kellhomx dik is-saħħa daqskemm beda jkollhom meta wara fl-1921 it-mexxija ta' materji lokali għalkemm ċertu riservi għaddew f'idejn il-membri eletti mill-poplu. Kemm il-membri eletti kif ukoll aktar tard id-deputati u s-senaturi il-kol kienu min ħafna u min ftit jemnu fl-importanza tal-edukazzjoni. Iżda mbagħad mhux kulħadd kellu l-istess idejat dwar dan is-suġġett u kultant kien hemm min issagrifika l-progress fl-edukazzjoni minħabba l-idea li kellu. Fil-fatt nistgħu ngħidu li l-edukazzjoni kienet waħda minn dawk il-materji li kienet toħloq il-firda fost il-politiċi Maltin. U din il-qasma kienet teżisti anke qabel it-twelid tal-partiti politiċi. Hekk pereżempju fl-1863 it-tmien membri nqasmu bejniethom dwar petizzjoni li 4 l-avukati Ruggero Xortino, FM Torreggiani, Filippo Pullicino Pasquale Mifsud, mit-tmien membri tal-Kunsill batu lis-segretarju tal-Istat tal-Kolonji Ingliżi. F'din il-petizzjoni li kienet iffirmata minn 4,464 ruħ huma kritikaw bl-aħrax il-mod kif kienu qed jiġu amministrat il-Gżejjer Maltin. L-erba membri l-oħra, Vincenzo Buġeja u Emanuele Xikluna u l-avukati Francesco Grugno u Giuseppe Randon malar kitbu l-istess segretarju fejn stqarru li huma ma kinux jaqblu ma' sħabhom u appoġġjaw bisħieħ l-amministrazzjoni tal-pajjiż. Wara l-1880, meta twaqfu għall-ewwel darba l-partiti politiċi, l-influenza tal-membri eletti fuq dak li ġara fil-qasam edukattiv bdiet tinħass sewwa l-aktar minħabba l-kwistjoni dwar l-ilsna. Dan minkejja li dawn ma kellhomx l-aħħar kelma u ftit li xejn kellhom saħħa, għax kif jgħid Frendo jirbaħ kemm jirbaħ elezzjonijiet il-partit, il-Partito Nazzjonale, ma setax jieħu l-gvern f'idejh, ma setax imexxi. Mhux biss, imma l-gvern lanqas ried jagħti kasu. U allura jista' jingħad li l-uniku mezz biex il-membri eletti tal-Kunsill tal-Gvern jinfluwenzaw dak li jsir kien permezz ta' azzjonijiet li għalina jistgħu jidhru kontroversjali fosthom li ma jivvutawx il-fondi għall-edukazzjoni. Biex taqgħod f'dawk iż-żminijiet, id-diretturi tal-edukazzjoni kienu jkunu wkoll membri uffiċjali tal-Kunsill tal-Gvern. Dan kien ipoġġihom f'qagħda xejn pjaċevoli, għax fil-kwistjonijiet li kienu jinqalgħu dawn kien ikollhom jappoġġjaw lill-gvern. Fil-maġġoranza tagħhom dawn kienu wkoll magħrufa bħala pro-Ingliżi. U dan kien ikabbar l-animożità tal-membri eletti li ħafna drabi fil-maġġoranza tagħhom kienu pro-Taljani. Il-membri eletti kienu jqisu lil dawn bħala kollaboraturi tal-gvern. U kienu jispiċċaw fil-mira ta' ħafna attakki minnaħa tal-membri eletti u l-ġurnali. Eżempju ċar kien Sigismondo Savona, li matul il-karriera tiegħu bħala direttur spiċċa fil-mira ta' attakki mill-membri eletti u ta' ċertu ġurnali. U dan minnaħa tiegħu ma kienx joqgħod lura u kien jirritalja għal dawn l-attakki. Fl-1921 l-affarijiet inbidlu xi ftit. Issa l-kwistjonijiet kienu aktar bell-idejat u l-ideali tal-partiti, għalkemm kien hemm ukoll l-intħil tal-awtoritajiet Ingliżi, l-aktar permezz tal-materji riservati imdaħla fil-Kostituzzjoni. Kif jikteb Godfrey Perotta, dakinhar kien hemm tliet partiti li kienu jirrappreżentaw lil dawk is-sezzjonijiet li kienu karatterizzaw is-soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien. Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista tal-Avukat Nerik Mizzi li kien pro-Taljan aħrax, l-Unjoni Politika Malteża ta' Monsignur Ignazio Panzavecchia, il-Partit tal-Knisja li għalkemm pro-Taljan ma kienx daqshekk kontra l-insien Ingliż, u l-Partit Kostituzzjonali tal-Konti Gerald Strickland li kien pro-Ingliż. Kellek imbagħad il-Partit tal-Ħaddiema, meqjus bħala pro-Malti, imma mxaqleb lill-Ingliżi. Dan tal-aħħar kien jiċħad bil-qawwa kollha l-akkuża li riet li t-tfal jitgħallmu l-Malti biss. Sostna li riet li fl-iskejjel jiġi mgħallem ukoll l-Ingliż u t-Taljan, iżda kien kontra li t-talim tat-Taljan u l-Ingliż jibda mill-ewwel klassi. Dan il-partit riet it-talim obbligatorju tat-Taljan u l-Ingliż fl-università, il-liċeo u s-settur sekundarju u fil-klassijiet ta' fuq tal-primarja. Għalkemm attwalment dan il-partit kien jagħmel aktar enfasi fuq l-Ingliż milli t-Taljan, iżda kif jgħid Perotta din ma kienx kwistjoni ta' ideoloġija iżda ta' utilità. Kif sqar it-tabib Paolo Boffa mexxej tal-Partit tal-Ħaddiema, dan l-appoġġ kien sempliċiment minħabba l-utilità ta' dan il-sien. Aħna ma nħobbux l-sien Ingliż aktar minn dak Taljan, jew biex nimpikaw, iżda aħna ngħidu li mill-lat prattiku u utilitarju l-Ingliż huwa aktar utilitarju. Fl-ewwel snin tiegħu insibu kelliema tal-Partit tal-Ħaddiema jaqbżu għall-sien Taljan li mhux darba u tnejn wassal biex nies bħal Gerald Strickland jajruh b'dal-aġir. Fil-fatt, wieħed jista' jasal għall-konklużjoni li hemm konflitt ċar bejn l-appoġġ tal-Partit tal-Ħaddiema lill-sien Taljan u lill-Unjoni Politika Malteża minn partit favur il-Malti u pro-Ingliż li aktar tard sa ansitra insista fuq it-tneħħija tal-sien Taljan mill-iskejjel primarji. Iżda dan jista' jiġi spjegat. Kif jgħidulna Kirkoppu Kamilleri, fl-ewwel snin tiegħu fil-Partit tal-Ħaddiema kien hemm żewġ fazzjonijiet. Il-kleriko professjonali, nis moderati li xaqilbu lejn il-lemin, uħra li kienu sekolari, liberali, radikali u progressivi. Tal-ewwel kienu jibbażaw il-ħidma tagħhom fuq il-filantropija, il-karità, il-leġizlazzjoni mibnija fuq valuri u l-virtujiet insara. Tat-tieni kienu jagħmlu ħafna aktar enfasi fuq il-jeddijiet tal-ħaddiema li l-ħaddiem ikun edukat ħalli jafdal ilu nnifsu. Fl-ewwel snin l-element kleriko professjonali kien iddomina l-Partit tal-Ħaddiema u kien għalhekk appoġġja lil UPM u lil Sin Taljan. Dan l-aġir ma tantxogħġob lill-fera xellugija tal-partit li minnaħa tagħha kienet ħares aktar lejn lat utilitarju tat-tagħlim u għalhekk ma kellix post lil Sin Taljan. Bitluq mill-partit ta' nies bħal Monsignur Michel Gonzi, il-kanonku Carmelo Bugelli u Dr. Pierre Frendo, il-fera xellugija bdiet tieħu ridni f'idejha u lejn tmiem is-sena 1925 bdiet tiddomina t-mexxija tal-partit. Fl-istess ħin qorob aktar lejn il-Partit Kostituzzjonali, tant li fl-1926 il-Partit tal-Ħaddiema firma l-famuż ftehim tal-Compact mal-Partit Kostituzzjonali. L-ewwel elezzjoni taħt il-Kostituzzjoni ta' self-government ikkonfermat is-saħħa tal-Unjoni Politika Malteża, partit bi tradizzjoni li kiseb il-maġġoranza ta' siġġijiet fl-ewwel Parlament Malti. Iżda fl-istess ħin, ir-riżultat tal-elezzjoni poġġa l-partit tal-Ħaddiema f'sitwazzjoni ta' influenza kbira, billi l-UPM ma rnexxilux iġib maġġoranza assoluta u għalhekk kien jeħtieġ l-għajnuna tal-Partit tal-Ħaddiema biex jigverna. U l-Partit tal-Ħaddiema uża s-sitwazzjoni biex fl-ewwel snin irnexxielu jikkonvinċi l-gvern tal-UPM biex jabbanduna l-pjanijiet tiegħu biex idaħħal it-tagħlim tal-pari passu mill-ewwel snin tal-primarja, kif ukoll li jittieħdu l-ewwel miżuri biex tiddaħħal l-edukazzjoni obbligatorja u li tingħata ċertu importanza lill-Insien Malti fit-tagħlim. Ħafna drabi dawk li jikdbu u jitkellmu dwar l-istorja tal-edukazzjoni jagħmlu enfasi fuq id-differenzi bejn il-partiti politiċi u l-piki żejda dwar il-kwistjoni tat-tagħlim tal-ilsna. Iżda l-fatt juru li minkejja d-differenzi li kien hemm bejn il-partiti dwar il-metodi u s-sistemi tal-edukazzjoni, dawn kienu jaqblu l-koll li t-tagħlim kien l-akbar ħtieġa li kellu l-poplu u l-koll fil-programmi elettorali tagħhom inkludew proposti li, fl-opinjoni tagħhom, setgħu jgħinu biex l-edukazzjoni timxi l-qudiem. Saħansitra kienu lesti li jiddedikaw il-fondi kollha possibbli biex jilħqu dan l-għan. L-istess Gvernatur Plumer, fitra konfidenzjali li l-segretarju tal-Istat għall-Kolonji, fil-waqt li konferma li l-kwistjoni dwar l-isna kienu qed ifixklu l-progress fl-edukazzjoni ammetta li il-Ministri fehmu dan, jiġifieri l-importanza tal-edukazzjoni, u għamlu minn kollox biex ikabru n-numru ta' għalliema u jtejbu l-metodi ta' tagħlim. Huma aċċettaw il-prinċipju tal-edukazzjoni obbligatorja u nispera li dan il-prinċipju jiġi introdott bil-mod il-mod. Dan jikkontrasta xi ftit ma' dak li kien ġara fis-snin ta' qabel, fejn il-Partito Nazzjonale oppona diversi miżuri edukattivi, fosthom il-bini ta' skejjel li wassal biex kien hemm min akkuża lin-nazzjonalisti li dawn ridu jżommu lill-poplu fl-ignoranza. Għan-nazzjonalisti li skejjel kien donnhom xi ħaġa żejda, xi ħaġa li minna wieħed għandu jibża. U din l-akkuża feġġet kemm il-darba għal ħafna snin wara. Minnaħa tagħhom għal żmien twil, il-maġġoranza tal-membri eletti fil-Kunsill tal-Gvern u wara l-1921 id-Deputati tal-Unjoni Politika Malteżi u tal-Partito Demokratiko Nazzjonalista u l-Partit Nazzjonalista fil-Parlament kienu jsostnu li ma kienux kontra li jiżdiedu l-iskejjel, basta it-tagħlim fihom ikun jaqbel ma dak li jixtieq il-poplu. Iżda billi l-Gvern kien jinsisti li ma jagħtix it-tagħlim li jixtieq il-poplu, huma kienu se jivvotaw kontra. Sintendi, dawn bl-edukazzjoni li jixtieq il-poplu kienu jifmu tagħlim iddominat u bbażat fuq il-sin Taljan. U hawn wieħed jistaqsi: tgħid min kellu raġun, dawk li rridu jiddefendu l-patriottiżmu billi jiddefendu it-Taljan u permezz tiegħu n-nazzjonaliżmu? U għalhekk jopponu anke dawk il-miżuri li setgħu jżidu it-tagħlim bħala bini ta' skejjel jew dawk li jakkużawhom li dawn l-azzjonijiet tagħhom kienu qed jagħmlu aktar diffiċli li t-tagħlim jinfexex fost il-popolin? Bla dubju ta' xejn, jekk wieħed iħares mill-lat purament edukazzjoni, ma jistax ma jitħassibx dwar ċertu azzjonijiet li ħadu l-membri eletti dak iż-żmien. Aktar u aktar meta f'xi żmien sa waslu biex m'għaddewx il-voti tal-edukazzjoni tant li kellhom jingħalqu l-iskejjel. Ma jistax lanqas wieħed jaqbel ma' ċertu frażijiet li ntqalu minn ċertu membri eletti tal-Kunsill tal-Gvern u aktar tal tal-Parlament fejn kien jintqal li ma kienx hemm bżonn ta' skejjel ġodda għax ulijiet il-ħaddiema kienu mdorrija f'ċertu ambjent. Għalkemm frażijiet bħal dawn mhux dejjem kienu jirriflettu il-politika tal-partit ta' minn qalhom. Forsi li l-aktar li wieħed jista' jasal biex jgħidu li għall-membri tal-Partito Nazzjonali u dawk li jappoġġjawhom dakinhar il-libertà kostituzzjonali u l-kwistjoni tan-nazzjonaliżmu kienet aktar importanti mit-tixrid tat-tagħlim fost il-poplu, u allura kienu lesti li jassagrifikaw xi ftit tal-aħħar biex jiksbu tal-ewwel. Għalkemm anke hawn wieħed irid iżomm quddiem għajnejh il-fatt li dawn kienu qed jirreaġixxu għall-enfasi żejda minnaħa tal-awtoritajiet Ingliżi u dawk li kienu jappoġġjawhom biex itwarrab lil-sin Taljan biex jiġi aġevolat dak Ingliż. Iżda xorta jibqa' l-fatt li minħabba l-azzjonijiet tal-membri eletti tal-Kunsill tfixkel bisħieħ il-progress fil-qasam edukattiv. U dan it-tfixkil baqa' sejjer anke wara l-1921 minħabba l-piki bejn il-partiti politiċi, fejn il-partiti pro-Angliżi baqgħu jakkużaw lil dawk pro-Taljani li dawn ridu jżommu l-poplu fl-ignoranza, b'dawn tal-aħħar jinsistu li kienu propju il-partiti pro-Angliżi li kienu qed jagħmlu dan. Iżda minkejja kollox, wieħed ma jistax ma japprezzax il-ħidma tal-politiċi u l-partiti politiċi fil-qasam edukattiv, u żgur dawn kellhom sehem kbir fil-firxa tal-edukazzjoni fost il-poplu biex sal-1924 in-numru tal-litterati, in-numru ta' skejjel l-studenti żdiedu bisħieħ imxebbaħ ma' dak ta' meta l-Ingliżi rifsu fuq il-Gżejjer Maltin. Edukazzjoni terzjarja. Minħabba n-nuqqas ta' mezzi ta' tagħlim fil-Gżejjer Maltin, sa' mill-ebba żminijiet insibu Maltin li ħallew xtutna biex itejbu l-edukazzjoni tagħhom. Dawn kienu jkunu l-waħdiet, u minħabba l-ispejjeż kbar involuti aktarx li dawn kienu jkunu wlied innobli u nies tal-flus. Minkejja d-diffikultajiet kbar ta' komunikazzjoni u d-dipendenza kbira tal-uliet fuq il-familja, xorta nsibu tfal sa mill-età ta' 13-il sena li kienu jħallu xtutna biex jirċivu l-edukazzjoni tagħhom. Il-parti l-kbira kienu jmorru fiskejjel, kulleġġi u universitajiet fl-Italja, iżda kien hemm anke dawk li jmorru f'pajjiżi oħra fosthom fi Franza. Dan il-pajjiż kien popolari l-aktar ma' dawk li rridu javvanzaw fil-qasam tan-negozju. Maż-żmien, in-numru ta' dawn beda jiżdied, għalkemm il-ġenituri ta' ħafna minn dawn it-tfal kienu jippreferu li wliedhom jistudjaw Malta, tant li ġi żmien li dawn ħabirku u saħan sitra għenu finanzjarjament biex jinfetħu kulleġġi ta' ċertu livell f'Malta biex ikunu jistgħu jibgħatu lil wliedhom fihom. Nistgħu ngħidu li l-ewwel kulleġġ lokali ta' ċertu livell kien dak miftuħ lejn it-tmiem is-seklu 16 mill-Ġiżwiti. Sal-bidu tas-seklu 18 xi istituzzjonijiet lokali bħall-Patrijiet Dominikani u l-Ġiżwiti nataw il-fakultà li jagħtu l-lawri, id-degrees, biex imbagħad fl-1769 ġiet imwaqqfa l-Università ta' Malta li magħha kien imsieħab il-liċeum. Għalkemm issa kien possibbli li wieħed ikompli l-istudji tiegħu f'Malta, xorta kien hemm numru ta' studenti li baqgħu jħallu xtutna biex ikomplu bl-istudji tagħhom. Dan mhux biss għax kien hemm min kien jippreferi universitajiet barranin, iżda wkoll għax kien hemm żminijiet meta xi ġenituri kienu jqisu l-livell tal-Università ta' Malta bħala wieħed baxx. Meta mbagħad lejn nofs is-seklu 19 żdiedet ukoll l-akkuża li l-edukazzjoni li kienet qed tagħtu l-università ma kienx waħda bbażata fuq ir-reliġjon Kattolika, aktar ġenituri li kienu jifilħu jħalsu bdew jibgħatu lil uliedhom jistudjaw barra minn Malta biex jakkwistaw edukazzjoni nisranija u letterarja. Il-kritika l-università ma ġiġ biss mill-ġenituri iżda anke minn diversi bnadi oħra. Kemm il-Kummissjoni Rjali tal-1836 u dik tal-1878 ikkritikaw l-università u għamlu rakkomandazzjonijiet biex isir titjib. Kritika oħra kienet tiġi minn xi ġurnali. Dawn ġieli allegaw li xi skejjel privati kellhom livell ta' tagħlim aħjar minn dak tal-università, għalkemm imbagħad l-awtoritajiet tal-università u tal-gvern kienu jgħidu bil-maqlub. U l-kritika dwar il-livell ta' tagħlim fl-università ġieli wassal biex parti mill-istampa kif ukoll xi membri tal-Kunsill tal-Gvern isejħu għall-għeluq tal-università minn flok li studenti kellhom jintbagħtu jistudjaw f'universitajiet barranin. Sintendi din il-proposta ġabet ir-reazzjoni ta' dawk li kienu jemmnu fl-Università Maltija, fosthom l-avukat tal-Kuruna Sir Adrian Dingley. Dan sostna li ma kienx hemm bżonn ta' tkabbir fl-università minħabba l-fatt li n-numru ta' studenti kien żgħir, iżda ma kienx jaqbel li din titneħħa għax din dejjem qdiet il-ħtiġijiet tal-pajjiż. Argument ieħor favur l-għeluq tal-università kien li ma kienx sewwa li l-awtoritajiet kienu qed jonfqu l-flejjeż kbar fuq l-università fejn kienu jattendu ftit studenti li l-ġenituri ta' ħafna minnhom kienu jifilħu jħallsu, imbagħad il-gvern kien jixxaħħaħ mal-iskejjel primarji fejn kienu jattendu li tilħaddiema. U kienet il-kwistjoni tal-finanzi li waslet il-Kummissjoni Rjali tal-1911 biex tistaqsi jekk kienx finanzjarjament vijabbli l-università tingħalaq u l-istudenti jintbagħtu jistudjaw barra. Madonna kollu, wara li semmet diversi xhieda, fosthom dik tad-direttur tal-edukazzjoni, il-professur Magro, iddeċidiet li kunu kun aħjar li l-università tibqa' tiffunzjona. Għal ħafna żmien, matul l-eżistenza tagħha, l-università kienet direttament jew indirettament ikkontrollata mill-gvern, għalkemm fl-1889 din ingħatat awtonomija limitata. Biss din malar ġiet irtirata u kien propju lejliet loti tal-Kostituzzjoni tal-1921 li l-Università ingħatat statut ġdid li permezz tiegħu din ingħatat ċertu livell ta' awtonomija. Din il-biċċa li l-Università ngħatat l-awtonomija propju meta suppost li s-settur tal-edukazzjoni kellu jgħaddi taħt il-Gvern Malti xejn ma oġbot lill-Unjoni Politika Malteze u l-Partit Demokratiku Nazzjonalista. u l-ewwel Ministru tal-Edukazzjoni Monsignor Ferris fil-Parlament stqar li kienu se jittieħdu passi dwar dan. Din l-istqarrija sabet l-appoġġ tal-mexxej tal-PDN Enrico Mizzi, imma ġiet ikkritikata minn Augusto Bartolo tal-Partit Kostituzzjonali. Bla dubju ta' xejn li l-kwistjoni tal-ilsna kienet ukoll ħolqot ħafna nkwiet fl-università, mhux biss minħabba kwistjonijiet li kienu jqumu sikwit dwar bliema l-sin kellhom isiru l-lectures u l-eżamijiet iżda saħan sitra fl-għażla tal-professuri. Għal żmien twil nistgħu ngħidu li t-Taljan kien l-uniku l-sin użat fit-tagħlim fl-università u l-liċeo. Dan hemm biex fl-università u l-liċeo jidħlu qatt ta' għalliemu professuri Taljani. Għal xi żmien fos dawn kien hemm numru ta' refuġjati Taljani li kellhom influenza sewwa fl-istess università. Iżda meta bi żmien bdew jittieħdu deċiżjonijiet li ċertu lectures isiru bl-Ingliż, dan wassal biex individwi li ma kinux jitkellmu dan l-sin tajjeb kienu jinqalgħu barra u allura bdew jiġu vantaġġati dawk l-individwi li kienu jafu b'dan l-sin. U kultant kienu jisiru abbużu wkoll għax kontra kif kien stipulat xi postijiet kienu jimtlew mingħajr ebda talba l-applikazzjonijiet. Sintendi, dawn il-passi kienu jiġu kritikati bl-aħrax mill-membri eletti u dawk li appoġġjaw l-sin Taljan. U meta l-Unjoni Politika Malteżi ħadet it-tmexxija tal-gżejjer Maltin, din ħasbet ukoll biex tagħti importanza lit-Taljan f'din l-istituzzjoni. Saħansitra ittieħdet deċiżjoni li dawk li ridu jsiru għalliema tat-Taljan fil-liċeo rid ikollhom digri fil-letteratura Taljana maħruġa minn Università Taljana. Mozzjoni minn Augusto Bartolo biex din il-kundizzjoni titneħħa u allura wieħed seta' jikkwalifika anke b'digri ta' universitajiet oħra, inkluża dik tal-Università ta' Malta, ma ġietx approvata. Sas-sena 1924 u għal ħafna snin wara, l-Università kienet riservata biss għall-istudenti subien u tneħħi xi waħdiet ma tantx kien hemm min joħlom li jiftaħ din l-istituzzjoni għall-bniet ukoll. L-Università kienet ukoll il-bennina ta' ħafna minn dawk li ssiltu bisħieħ għall-sin Taljan u li irsistew bisħieħ li l-sin Ingliż jingħata importanza f'din l-istituzzjoni. Mhux ta' bxejn li kull mossa minnaħa tal-awtoritajiet biex isir tibdil fl-università, speċjalment fejn jidħol il-kurrikulu, l-impjieg ta' professuri, eċċetra, kien qajjem diskussjoni sħiħa kemm fil-Kunsill kif ukoll fil-ġurnali. Dan s'intendi għax fil-waqt li naħa kienet tipprova s-saħħaħ l-Ingliż, in-naħa l-oħra kienet tiddefendi bisħieħ id-dominanza tat-Taljan f'din l-istituzzjoni. Bla dubju ta' xejn il-maġġoranza assoluta tal-istudenti kienu jappoġġjaw il-pro-Taljani. Saħansitra, l-istudenti tal-Università kienu minn ta' quddiem meta fil-15 ta' Mejju 1878 saret il-protesta kontra proposta li titneħħa it-taxxa tal-qamħ u minn floka jidħlu taxxi oħra. U s'intendi l-protesti tagħhom kienu akbar meta l-awtoritajiet fil-bidu tas-seklu 20 ippruvaw jagħtu laqta Ingliża lill-Università billi ddaħlet is-sistema Ingliża ta' degrees. Bekk wasalt fi tmiem ta' dawn il-programmi f'din l-iskeda. Niltaqa' miegħek fi skeda oħra, jekk Alla jrid. Grazzi u saħħa. Għadek hemm smajt l-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta. Mill-1430 sal-1924 ta' Joseph A. Sherry. Thank you.